بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، وأيتها الأمهات، رحمنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Pada siang hari ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan rutinitas kita setiap hari Sabtu mengkaji kitab Lulu' wal Marjan, yaitu intisari daripada kitab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiramkan rahmatnya kepada kita semua di majlis ini berupa ilmu yang bermanfaat. Taib ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah bahas tentang hadis yang ke 88 yang menjelaskan tentang amanah yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, yaitu hilangnya amanah di antara kaum muslimin, sehingga setiap orang itu melemparkan amanah itu tidak kepada orang yang semestinya, atau tidak kepada orang yang bisa memegang amanah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Ketika perkara itu diberikan kepada orang yang memang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan kita juga akan membahas kembali masih berkaitan dengan fitnah. Ini juga fitnah hari kiamat, yaitu amanah itu disia-siakan. Hadis yang ke-89 ini masih ada kaitannya dengan fitnah akhir zaman. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizu al hayyatu ila juhriha. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman akan menyebar di Madinah. Ini dalam bahasa disebutkan oleh para ulama layak ziru, mungkin di ini ditambahin ya, ditambahin di sini, menyebar di sini. Ulama mengartikan akan kembali, ya, ditulis akan kembali, bermakna yarji'u, akan kembali ke Madinah. Iman itu nanti akan kembali ke Madinah. Nama maknanya yarji'u wa yathbutu, akan kembali dan menetap di Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, seperti halnya ular kembali menetap di sangkarnya, di rumahnya, di ini ya, lubang, apa bahasa Indonesianya ini, sarangnya ya, sarangnya ya, kembali ke sarangnya. Tayib, jazakumullahu khairan. Juhriha, masa diartikan lubang? Juhr itu artinya lubang ya, kama ya, seperti dalam hadis yang sahih itu ya, fatattabi'anna sunan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumu. Sampai dhab itu ya, maksudnya orang-orang Islam itu akan mengikuti kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani, seperti halnya seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang dhab, saya orang Islam itu akan ikutnya. Juhar, ingat-ingat itu lubang, ini apa, sarangnya lah, rumahnya, rumahnya, tapi rumahnya itu di dalam tanah, itu juhar bahasa Arabnya. Taib, ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fadailul Madinah dan Babul Iman Ya'rizu Ilal Madinah. Ini hadis yang gamblang sekali ya, yang menjelaskan tentang keimanan di akhir zaman itu akan kembali di Madinah. Kenapa dijelaskan oleh para ulama? Karena salah satu tempat yang tidak akan dikunjungi oleh Dajjal adalah Madinah. Wallahu a'lam, kelihatan sekarang ini Islam itu yang murni itu juga kelihatannya dari Madinah. Hadis ini sahih lah ikhwah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, dan ini pasti Allah akan menjaga dua haramain, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Di sini al-iman bermakna itu bisa makna iman dan Islam itu satu. Ada dua kalimat, kalau itu kumpul maka itu bermakna berbeda maknanya. Idza jtama'a, apa, ingat-ingat Pak Agus, gimana Pak Agus? Ayo ngaji dulu nih. Idza jtama'a apa tuh, yuk, iftaraqa. Idza iftaraqa ijtama'a, itu makna iman dan Islam. Nah ini akidah wasitiyah juga selesai loh. Oh antum nih gak main-main. Ya, kita ini akidah wasitiyah udah selesai, tapi setelah ngaji gak tahu. Ya, iman dan Islam itu ya, Kalau dia kumpul di satu hadis, maka maknanya berbeda. Tapi kalau iman dan Islam itu, ya, iman dan Islam itu satu di dalam hadis, berarti maknanya juga Islam. Jadi idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu maknanya. Nah, ini wallahu a'lam, ini menunjukkan bahwasannya ya, ilmu itu, karena ilmu itu apa? Keimanan. Itu dari Madinah. Ya. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Allah ikhwani, mantap ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hampir mirip dengan hadis ini, tapi ada tambahannya. Tambahannya apa? Innal Islama bada'a ghariban kama bada wa huwa ya'rizu bainal masjidain kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Kata ini, jadi di sini iman, akidah, berarti iman itu permasalahan akidah. Akidahnya yaitu kembali kepada, ya, iman, keimanannya kembali kepada Madinah. Secara langsung harus keimanan itu sama dengan keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini dalam riwayat Imam Muslim, Islam itu diawali dengan asing. Seperti halnya baru munculnya Islam. Wa huwa, ini, dan Islam itu akan kembali ke dua masjid. Subhanallah. Ya, kedua masjid. Yaitu masjid di sini dijelaskan oleh para ulama, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Kama ta'rizu, seperti kembalinya ular ke sangkarnya. Ya, ke lubang tempat tinggalnya, ya. Nah, kalau kayak diomongkan ke sangkarnya itu, sangkar kan sangkar burung. Ke sarangnya, Allah. Ini bahasa Indonesianya gimana toh? Abu Ibrahim ini. Ya. Ya. Ke sarangnya, oh, sangkarnya, sarangnya, betul. Ke sarangnya. Masya Allah. Antum tahu enggak dari sini? Jadi hari kiamat nanti, di akhir zaman nanti, orang itu akan kembali kepada Islam yang datangnya dari Madinah. Karena seperti halnya, ya, seseorang itu akan kembali seperti datangnya Islam. Baru datang. Dalam riwayat yang sahih juga, bada'al Islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada. Islam itu didahului dengan asing. Ya, fa sayaudu ghariban, maka itu akan kembali asing kama bada, seperti halnya awalnya Islam. Fatuba lil ghuraba. Jadi di sini, ya, bahwasannya di akhir zaman nanti, ya, mungkin di masa kita sekarang ini, di masa sekarang kita ini, kita itu akan asing nanti. Islam itu akan asing seperti halnya di awal. Ya. Dan itu, ya, nanti bermuaranya ke Madinah. Kalau sampai sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin, ya, yang masih menegakkan syariat Islam, ya, yang masih menegakkan syariat Islam, yang masih berusaha memurnikan syariat Islam, baik itu dalam hal akidah, ya, dan ibadah, ya, sekarang ini yang masih menyerukan tauhid dan terbiah untuk membersihkan ibadah, mensucikan ibadah, ya, memurnikan ibadah, itu di Madinah. Muaranya di Madinah. Wallahu a'lam. Tapi nampak sekali dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya ya, di dalam riwayat Muslim ini, bada'a ghariba innal islam bada'a ghariban kama bada. Ya. Jadi nanti di akhir zaman orang-orang itu akan kembali seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memulai Islam. Agama akan kembali dari sana, dari Madinah. Ya, Allahu Akbar. Dan ini alhamdulillah rabbil alamin, sekarang ini alhamdulillah sudah mulai. Kita lihat orang-orang sudah mulai menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada iman, seseorang sekarang sudah berusaha mengimani bagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, walaupun banyak tantangannya, tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata yang sudah jelas-jelas di sini dijelaskan bahwasannya innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, justru di Madinah ini disebut, nah sekarang lo ya fitnahnya, yaitu tantangannya, disebut justru di Madinah ini adalah ya apa kalau kita ngomong ya, gembong-gembongnya kesesatan di sini kalau sekarang lo ya. Sekarang gembong-gembongnya kesesatan di Madinah dan di Masjidil Haram. Padahal dalam riwayat ini ya, kita juga ini semua orang mengaku bahwasannya dirinya itu adalah yang paling benar. Tapi lihat siapa yang pengen kembali kepada keimanan, siapa yang pengen kembali kepada Islam seperti Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya bisa berbicara, bisa ngomong dia, aku lebih ini, kamu yang sesat, kita yang lebih ya. Tapi hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tunjukkan ya dalilnya, kalau memang yang kamu katakan itu benar, tunjukkan ya, tunjukkan ya. Jadi di sini juga pentingnya kita itu kembali kepada yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali di Madinah. Khususnya di sini dalam hadis riwayat Bukhari adalah innal iman la ya'rizu, ini antum catat ini. Biar semakin yakin belajar akidah, belajar tauhid ya. Ini ya, la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Ya. Iman akan kembali menetap atau menyebar di Madinah. Di sini di saya ini ya, ana baca di Ad-Durar Sunniyah bahwasanya maknanya la ya'rizu yarji'u wa yathbutu. Iman itu akan kembali dan menetap di Madinah. Ya. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, seperti halnya kembali menetapnya ular itu ke sarangnya ya. Ya. Sarangnya. Terus ini juga menunjukkan kepada kita semua akan pentingnya kita itu selalu berusaha mempelajari akidah. Ya. Berusaha memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar akidah yang benar sebagaimana akidahnya para salafun salih. Penting. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Ya. Kalau kalian beriman seperti halnya imannya orang-orang dahulu, nah kita kan suruh kembali keimanan, maka kalian sudah mendapatkan petunjuk. Nah, ngaku-ngaku bahwasanya dirinya adalah yang paling, contohnya yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akidahnya tidak sama dengan akidahnya Rasulullah SAW, dan akidahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka pengakuannya adalah pengakuan yang dusta, pengakuan yang tidak, ya, yang tidak hakiki gitu. Orang kullun yadda'i annahu habibu Laila, semua orang ngaku kekasihnya Laila. Kullun yadda'i annahu habibu Laila, semua ngomong, wah dia tuh kekasihku, kasihku. Kata siapa kasihmu? Enggak, kasihku dia. Ya, kamu siapa? Bukan, Laila itu kasih. Tapi Laila enggak mengakuinya. Kenapa? Ya, sesungguhnya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang mencintai itu selalu mengikuti. Ya, diikuti tuh, ngikuti Laila atau enggak? Kalau dia cinta Laila, enggak. Pokoknya kalau kamu cinta aku, nah, kamu harus gini, sama gitu. Itu Rasulullah SAW ngaku dirinya itu paling cinta dengan Rasulullah SAW, nggak pernah mengamalkan sunnah, aturan-aturan Rasulullah SAW dilanggar. Ya, Rasulullah SAW nyuruh bertauhid, ngajak ngajarkan tauhid, malah melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW nyuruh yang di meninggalkan perkara-perkara yang tidak diajarkan, malah buat inovasi-inovasi banyak, ya, dalam syariat Islam. Maka, ya, pengakuannya itu adalah pengakuan yang dusta. Ya, nanti di haud kita akan, ya, kalau kita ini di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru tahu, oh, siapa sebenarnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat, ya, yang sekarang ini gembor-gembor, yang paling ahli sunnah di akhir zaman di mana saja, kadang-kadang justru malah sunnah dilanggar, ya, ngolok-ngolok sunnah, ya, atau kita lihat, ya, sunnah diolok-olok, kemudian kesyirikan oke, ya, yang dilarang oke. Maka dari hadis ini, ya, kita harus semangat ikhwani fillah, ya, semangat mengamalkan sunnah, semangat mempelajari akidah yang benar, ya, karena di akhir zaman ini subhanallah, ya, karena intinya itu akidah, ya, orang ketika akidahnya itu sudah rusak, jatuh dia. Akidahnya rusak, jatuh. Ya. Dan kita sebagai seorang Muslim yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sunnah Rasulullah Sallam, senantiasa harus menasihati saudara kita. Karena itu bagian daripada Islam. Terus menasihati, terus dikasih nasihat, ya, saudara-saudara kita, sama Muslim kita tahan, kita kasih nasihat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Dan di sini juga, ya, bahwasannya akan kembali di sini, maknanya adalah di akhir zaman nanti, orang yang paling selamat adalah orang yang berusaha kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu sebagaimana di dalam hadis yang sahih, ya. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Sekarang ini kaum muslimin dalam keadaan hina. Ya. Sekarang ini kaum muslimin dalam keadaan hina. Antum lihat enggak Palestina yang kayak gitu? Kaum muslimin tuh besar banyak, ya. Enggak bisa ngomong apa-apa. Malah walaupun kalimat-kalimatnya itu tauriyah, ya, kalimat-kalimat tauriyah, tauriyah itu, tahu tauriyah itu. Tauriyah itu apa namanya? Sindiran, sindiran lah. Sindiran menyindir seakan-akan bela ya, orang kafir gitu, karena kelemahannya kaum muslimin. Sekarang hina ini, kaum muslimin tidak akan dimuliakan, diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kaum muslimin itu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya subhanallah, ya, yang gembor-gemborkan dakwah tauhid, mengajak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sama di yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, enggak ada kecuali ahlu sunnah wal jamaah daripada kalangan para salafiyin. Kalau kita lihat, ya, ngajak bagaimana kembali, termasuk tafsir, menafsirkan sesuatu. Dan ini bedanya, bedanya ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah, ya, karena ya mengikut manhajnya para salafun salih dan sesuai dengan pemahamannya para salafun salih. Pemahamannya ini hati-hati, ini inti ngomong semuanya, ya, kita mengikut salaf, mengikut salaf, tapi pemahamannya enggak mengikuti salaf, pemahamannya dari perutnya sendiri, banyak dari perutnya sendiri. Oh, saya memahami gini, ya. Maka jangan bilang kamu dari kamu sebagai golongan salaf, bukan, ya. Karena khawarij, ya, khawarij itu mereka salah itu karena mereka mengikuti pemahamannya sendiri, ya. Mereka amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dihukumi dia sendiri itu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT, maka mereka adalah kafir. Kalau secara ini harfiah, wah, ini Indonesia hukum Allah, fair, ya. Mana lagi, termasuk Saudi, menurut mereka enggak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul musyrikun. Fasik, musyrik, kafir, fasik, musyrik, ya. Padahal bagaimanakah penafsiran itu seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini masalahnya, kadang-kadang orang kayak gitu, kita bisa menafsirkan lagi ini, bisa menafsirkan lagi ini. Allah memberi akal. Nah, ini dia kesalahannya. Kita tidak kembali kepada pendahulu-pendahulu kita, karena agama ini sudah sempurna. Yang susah itu sudah dijelaskan oleh para pendahulu kita. Kata Abdullah bin Abbas, kufran duna kufrin, ya, kekufuran tapi bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kemudian dirinci oleh para ulama, kalau dia mengatakan bahwasanya hukum ini lebih bagus daripada hukum Allah SWT, dia kafir tapi setelah ditegakkan hujjah. Itu dia. Contoh lagi, seumpama nih, ya, contoh lagi. Ada yang menafsirkan ayat Al-Qur'an atau apa saja di dalam Al-Qur'an dengan otaknya sendiri, padahal sudah ada penafsiran dari pendahulu-pendahulu kita. Karena enggak mungkin Abdullah bin Abbas sampai mengatakan tidaklah ada ayat Al-Qur'an, ya, atau surat di dalam Al-Qur'an kecuali aku tahu di mana itu diturunkan, kepada siapa itu diturunkan, dan untuk siapa dan kapan. Semua diketahui oleh Abdullah bin Abbas karena didoakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mafaqahu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ini hati-hati, ya. Tuh. Nah, apa ajalah, ya, tafsir apa aja kayaknya antum tahu, ya. Kalau enggak ada penafsiran dari pendahulu, hati-hati udah. Karena khawarij juga seperti itu, ya, tersesatnya di situ dia. Karena merasa ini Al-Qur'an bisa gampang dipahami, akhirnya menyesatkan umat. Gampang nih dipahami, ya. Sampai di dalam surah Al-A'raf, mana sahabat tuh sampai sedih, ya, ketika mendengarkan firman Allah SWT, alladzina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Sahabat takut mereka. Waduh, ya Rasulullah, siapa yang enggak pernah berbuat zalim ini? Siapa yang kita yang enggak pernah berbuat zalim? Berarti kalau kita berbuat zalim ini, berarti kita enggak punya ini nih, enggak dapat petunjuk dan tidak punya keamanan ini. Berarti masuk neraka sudah kita ini ya Rasulullah. Ya. Ini enggak ada yang aman ini kalau kita ini nih, apa namanya? Sudah melakukan kezaliman, sudah langsung masuk neraka saja. Kemudian setelah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, secara ini harfiah, secara huruf, secara makna diartikan, diterjemahkan, artinya apa? Kezaliman. Wah, enggak ada yang enggak pernah berzalim. Kita pasti berbuat zalim. Pernah salah kepada istri, pernah salah kepada anak, pernah salah kepada saudara-saudara kita. Enggak ada yang maksum kita ini. Ya. Salah kepada siapa? Salah kepada Allah setiap saat. Ya. Wah, berarti kata sahabat nih udah takut dia. Dah kita enggak ada yang aman nih. Dah. Tapi ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian tidak mendengar nasihat Luqman kepada anaknya? Sesungguhnya yang dimaksud kezaliman di situ adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Hati-hati ini. Ya, makanya teman-teman sekalian, menafsirkan apa saja nggak boleh sesuai akalnya. Ana pernah di itu, ana masih kuliah di Jakarta waktu itu. Ya, ana punya cerita kisah nih. Dulu tuh saya pernah di Denpasar, imam di Masjid Raya Ukhuwah, itu di Masjid Jalan Sumatera, itu masjid jami' di mana, di Denpasar, dekat Pasar Badung. Siapa yang pernah ke sana? Di situ kan orang banyak yang mampir, orang-orang jauh mesti mampir ke situ. Ya. Akhirnya ada ini dari Ciawi, orang Ciawi mampir ke situ, dan dia setiap minggu tuh ke Australia itu mungkin 2-3 kali karena bisnis. Di sholat situ seneng, karena katanya imamnya imut, masih kecil. Ya, yang imut kayaknya lucu, dia seneng dia. Ada. Habis itu anak pindah tuh tetap diiniin dia, karena minta nomor teleponnya, ditelepon masih di Jakarta. Berarti Ustadz pergi, saya jemput ke Ciawi nantinya. Ayo dijemput di situ. Ini kisah yang ana enggak mampu membantah, tapi di situ telinga ini gatal ketika mendengar, karena kita tamu, enggak bisa masa mau main-main membantah. Subhanallah. Ada pondok pesantren keluarga di dekat, di tengah sawah gitu. Ya. Nah, sawah padahal ya di yang punya, ya ini jamaahnya itu datang dari luar, ya orang-orang rata-rata orang kaya. Tapi ada ustadznya di situ. Dia ada masjid di tengah sawah gitu. Di situ ada pengajian habis subuh. Kita sholat subuh di situ, ada pengajian. Subhanallah, baca ayat Al-Qur'an. Jadi ini menurut saya, jadi dikait-kaitkan kan dengan jihad. Dikait-kaitkan dengan mengkafirkan sesama muslim. Ya Allah, ya. Itu ada. Nah, kayak itu yang merusak Islam nantinya. Karena menafsirkan Al-Qur'an, makanya ada kitab tuh namanya kitab tafsir apa? Ibnu Katsir. Dijelaskan semuanya. Di sana dia ada kitab tafsir Al-Mawardi. Mawardi, Al-Mawardi itu ringkas dan itu disebutkan semua penafsiran para ulama. Ini, kata ini semua. Subhanallah. Ada kitab Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, ya, Al-Bughawi, dan yang lainnya dari kitab-kitab tafsir. Sudah tercatat semuanya. Kalau mau hadis Bukhari, Muslim, banyak sekali. Ya. Ini kalau ini bawa aja tafsir ya, tafsir Al-Qur'an gitu terus kemudian dibaca. Oh, ini menurut saya ini jadi gini, rusak Islam. Ya. Fungsinya apa Rasulullah SAW mendoakan siapa? Abdullah ibnu Abbas agar dia itu faham tafsir. Ya, dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk pahamlah ya, sekarang yang lagi viral ini ya, ana sampaikan kepada antum semuanya itu ya jauh daripada pemahamannya para salafus saleh. Ya, jauh dari pemahamannya para salafus saleh, karena ketika menafsirkan Al-Qur'an ini bedanya antara yang lainnya. Kalau tafsir apa saja harus dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Enggak boleh kita semaunya. Ya, walaupun kita pinter ya, tetap akal kita itu tidak sampai kepada penafsiran kita itu tidak bisa benar seperti halnya penafsirannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Lihat kata ini. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya Islam itu dari akal ya, niscaya mengusap khuf itu di bawahnya bukan di atasnya. Usap khuf di bawahnya bukan di atasnya. Karena Islam itu harus berdasarkan dalil. Kamu berbicara ini, siapa yang bicara di antara kamu yang kamu ngomong seperti ini? Nah, penafsirannya seperti ini. Siapa yang ngomong seperti ini? Harus ada seperti apalagi Al-Qur'an. Ya, apalagi Al-Qur'an. Baik ya. Jadi ini kalau kita pengin keimanan kita kembali kepada Al-Madinah, ya kita pemahaman kita harus kita sesuaikan dengan pemahamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat di sini dalam riwayat Muslim juga disebutkan innal islam bada'a ghariban kama bada. Seakan-akan menjelaskan kepada kita bahwasannya Islamnya Ahlul Madinah itu ya nanti akan kembali seperti halnya Islamnya awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Islamnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan yang berusaha Islamnya itu seperti halnya Islamnya para sahabat, ya antum tahu sendiri, antum usaha. Yang kita usaha ya. Makanya dalam ini, dalam hadis iftarakal ummah tuh, perpecahan umat itu ya. Kemudian siapa yang selamat? Ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa saja yang sama seperti halnya aku sekarang ini dan para sahabatku. Makanya sekarang ya ini hadis ini ngajak kita itu ayo kembali kepada bagaimana dulu Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Ya. Baik. Masih 10 menit hadis di ini hadis masih ada kaitannya ini dengan ini ya. Hadis dengan pertemuan kita yang lalu. Hadis yang ke-90 berikutnya ya. Hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktubu li man talaffadha bil islami minan nasi." فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل فقلنا نخاف ونحن ألف وخمسمائة فلقد رأيتنا أبتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. حذيفة ابن اليمن. Siapa حذيفة ابن اليمن kemarin pertemuan kita yang lalu? Apa sirrun nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemarin jelasin Huzaih bin Yaman sama Umar sampai selesai 1 jam ya. Huzaifah bin Yaman ini kalau berbicara dengan fitnah, masalah fitnah, rahasia-rahasia, ini Huzaifah yang punya ini. Yang punya kabar tuh ya. tuliskan untukku, Nabi SAW bersabda, tuliskan untukku nama-nama orang yang sudah menyatakan masuk Islam. Man talaffadha bil Islam, orang yang sudah mengucapkan syahadat. Kemudian Hudzaifah mengatakan, ini bersama para sahabat berarti, maka kami menuliskannya untuk beliau sebanyak 1500 orang laki-laki. Jadi banyak. Ini qila, dijelaskan oleh para ulama, ini karena mau perang Hudaybiyah. Ya. Kemudian kami berkata, kami masih merasakan kekhawatiran dengan jumlah kami sebanyak 1500 itu. Ya. Karena aku pernah melihat, ya, aku pernah melihat betul keadaan kami saat diuji. Hingga ada seorang yang sholat sendirian dalam keadaan ketakutan. Ini dijelaskan oleh para ulama juga, bahwasannya ini merupakan fitnah. Nanti akan ada banyak kaum muslimin, banyak kaum muslimin. Sekarang ini kaum muslimin banyak, banyak sekali. Tapi mau menegakkan syariat itu takut. Sekarang nih, termasuk syariat apa? Syariat istilah aja lah. Ini seperti yang ini ya, sholat sendirian ya, dalam keadaan ketakutan. Sekarang ini orang itu mau afan ya, menegakkan sunnah jenggot. Ana pernah itu kejadian pas pulang. Ana mungkin sering cerita ya, karena ini cerita yang enggak akan hilang dari ini ana, ingatan ana. Pas itu bom di Kuningan. Sudah pengin mau berangkat ke sini. Wah, ini casingnya jelas ini sudah mencurigakan ini. Jenggotan sama cingkrang. Pas naik taksi itu waktu itu diperiksa lamanya, luar biasa. Pada waktu itu baru aja kejadian ini, dan fitnahnya dulu lebih dahsyat ya kawan. Oh, sekarang alhamdulillah di imigrasi pun banyak orang ya, alhamdulillah. Kajiannya pernah ketemu juga orang imigrasi, apa Ustad ya, ditanya gitu. Saya ngaji ke Ustad Khalid katanya. Saya ngaji juga Ustad Khalid pasti imigrasi Jakarta. Jadi sekarang alhamdulillah, maksudnya kaum muslimin dah ini, pada waktu itu luar biasa. Walaupun seperti itu, masih banyak syariat-syariat Islam ini yang tidak nampak. Oke, sholat di mana saja bisa. Tapi antum mau menegakkan syariat Islam, ya, menegakkan syariat Islam. Contohnya yang syariat Islam yang ini ya, yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ketika khutbah, antum khutbah pakai khutbatul hajah, ya. Khutbatul hajahnya di masjid umum di Jawa Timur lah, diundang khutbah, antum khutbah khutbatul hajah. Padahal khutbatul hajah itu khutbahnya Rasulullah SAW. Kalau ya, Rasulullah SAW mau ceramah, mau mengasih nasihat, mau khutbah, itu dibaca terus oleh Rasulullah SAW. Antum di depan ngomong, inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi, baru selesai itu antum suruh turun mungkin. Itu syariat Islam, termasuk syariat Islam. Bagaimana kaum muslimin itu sangat sensitif dengan syariat Islam. Seakan-akan istilah perkara bid'ah itu tidak ada. Enggak boleh diucapkan itu. Kalimat itu enggak boleh diucapkan. Padahal Rasulullah SAW mewanti-wanti pada para sahabat, oh jangan, hati-hati kalian. Ya, di sini kalau sekarang sholat mungkin ini, tapi banyak syariat-syariat yang kita lihat itu, ya, ketika kita mau mengamalkan syariat, justru kita itu merasa berat, ya, mau mengamalkan syariat justru, ya, kita itu takut. Mau nyampaikan sesuatu yang hak takut. Kita nanti malah di ini loh, digerebek. Kita nanti akan didemo. Ya, seperti itu. Maka ini sudah zamannya. Berarti kalau kita lihat hadis-hadis yang kita baca ini, dan ini dijelaskan oleh Hudzaifah bin Yaman pada waktu itu, walaupun kaum muslimin dihitung oleh Hudzaifah itu ada 1500, ya, masih ada orang-orang Islam yang menyembunyikan sholatnya, ya, menyembunyikan sholatnya karena rasa takut. Ya. Jadi nanti di akhir zaman juga ada, kita ini mau menyampaikan sesuatu takut, ya, padahal itu syar'i. Yang syar'i justru malah dimusuhi. Nah, ini tantangan bagi kita. Gimana kayak gini, yoi? Jangan ngeluh. Nah, ini sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sabar dan sabar diamalkan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabar terus. Karena kita itu ya ini memang harus sabar sekarang ini. Waktunya untuk bersabar. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inti daripada pelajaran kita di sini ya di siang hari ini adalah ya, ayo kita berusaha. Ya, berusaha mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yang ini ya ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kita menghidupkan sunnah, kemudian belajar akidah, enggak malas-malas ya, kajiannya jangan tematik terus ya, kajiannya juga ngaji kitab lagi insyaallah taala nanti insyaallah nanti dimulai lagi insyaallah taala ya. Ya karena sebenarnya semangat ana tuh ngaji di dulu pengen ngelanjutin kajian kitab, sebenarnya semangat ikhwan. Cuman setiap saat yang hadir tuh dari Mesaid. Ya, dari Mesaid, Doha, teman-teman dari Wakro kadang-kadang kasihan lama-lama. Ya, teman-teman dari Mesaid yang hadir tuh, ya, semangat hadir. Tapi insyaallah taala masih ada niat untuk melanjutkan lagi. Dulu kita sudah selesai kitab tauhid, sudah Aqidah Wasithiyah, sudah. Kemudian dulu itu kita belajar sudah sebenarnya sudah Aqidah Tahawiyah. Ya. Sudah Aqidah Tahawiyah, nanti semoga Allah SWT bisa memudahkan sehingga kita bisa berusaha untuk memurnikan akidah kita, memurnikan ya ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ilmu tentunya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini, ummahat ya. Mungkin ummahat bisa tanya ke nomor ke WA nomor 70 10 7 3 kali 4 ya, ibu-ibu ya mau tanya atau ikhwan yang mau tanya kaitan dengan pembahasan kita pada siang hari ini, fadhol silakan. Ibu-ibu, umahat,